Vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Kiam ŝtatestroj renkontiĝas, oni kutimas nomi tion supra aŭ kulmina kunveno. Kaj kiam ekzemple la prezidantoj Bush kaj Gorbaĉov kunvenas, centoj aŭ eĉ miloj da ĵurnalistoj alflugas por kapti la plej freŝajn informojn. Kiam la prezidantoj de Francio kaj de Svislando plus la federacia kanceliero de Germanio kunvenas, ankaŭ tio ne estas flanka afero. Tamen, mi estas certa, ke vi nenion legis pri tio en viaj gazetoj. Precipe pro tio ankaŭ ĉar okazis samtempe la sensaciaj eventoj en la Germana Demokrata Respubliko, kiu ja signifis veran revolucion. Mi hodiaŭ tamen revenas al tiu supera aŭ kulmina renkontiĝo, ĉar ĝi estis signifo plena. Ĝuste pro sia signifo aŭ simila senco ĝi okazis. Do renkontiĝis prezidanto Mitterrand, kanceliero Kohl kaj la svisa federacia prezidanto de la Mura, kiun akompanis la svisa ministro pri trafiko Ogi. Ili kunvenis en Basel por decidi pri deklaro koncerna regionan kunlaboron. La kunveno ankaŭ devis marki la datrevenon de la 25-jara ekzisto de societo, kies celo ĝuste estas antaŭenigi la regionan kunlaboron. Tion mi devas klarigi, kaj pro tio mi devas prezenti la geografian situon de tiu regiono. Laŭ pure topografia vidpunkto, la urbo Basel situas ekster Svislando, se ni konsideras kiel tipan teritorion de Svislando la landon inter la Ĵuraso kaj la Alpoj. Basel situas trans la Ĵuraso. Gi appartenas geografie alla supera valo della rivero Reno. Tiu regiono estas circauita unue della Svisa Ĵuraso, due della Germana Nigra Arbaro, kaj trie della Francaj Vogezoj, France Vosges. Tiuj montaroj enfermas la regionon della Reno kiel kaldronon. Topografie do gi estas unuo, sed politike depost jarcentoj la regiono apartenas al tri ŝtatoj. Tio ne malhelpas, ke la enloĝantoj de tiu regiono sentas la komunecon kaj ĉiam havis tre bonajn najbarajn rilatojn. Por profundigi, intensivigi, faciligi tiujn rilatojn estis fondita anta 25 jaroj privata societo, kiu nomigis latine Regio Basilensis. Tio estas Basela regiono. Du jarojn poste en Alzaco estis fondita simila societo kun la titolo Region du Haut-Rhin. En la sama jaro okazis unua kunveno kun 1000 partoprenantoj el la tri landoj. Kai en 1971 la tuta afero transiris el la manoj de privatuloj en la manoj de la aŭtoritatoj, nome de la registaroj de la du kantonoj kun la nomo Basel kaj de la estroj de la koncernaj francaj kaj germanaj provincoj. Depost tiam ekzistas oficiala komisiono de la tri landoj, kiu koordinas kunordigas kaj prilaboras ĉiujn aferojn, kiuj koncernas la najbarecon de la tri landoj. En la komenco tiu regiono estis limigita per la tri urboj Basel, Mulhouse kaj Freiburg, sed pli poste oni komprenis, ke laŭ nature la regiono etendigas pli malproximen, nome gis Strasburg, Strasbourg, Karlsruhe, cae same in Svislando giam transiris la limoin de la cantonoi Basel. La regiono ne havas propran registaron, cae la diversae occasajoi havas tre malsaman caracteron. Tamen, existas en Europa ancora aliae similae regionoi, tio done estes unicajo de Basel. Exemple, inter Nederlando cae Germanio circa Gronau existas tre vigla regiono, cae ec existas Europa unuigio au clubo de regionoi. Sedo temas pri loca, respektive regiona afero. Kial do la pintai politikistoj de Francio, Germanio kaj Svislando dediĉis al tiu afero sian tempon por persone veni al Basel kaj subskribi dokumenton kiun ankaŭ la letterportisto estus povinta transporti al ili en iliajn oficejojn. Mi jam diris, ke la renkontiĝo havis simbolan karakteron. Au oni ancao povus diri che gi signifas programon. Nome, la regiona translima cunlaborado estu modelo por la gran scala translima cunlaborado quiun devos realigi la Europa mercato quiu estos plene effectivigata en 1993. La signifon de la conveno devis anca substreci la maniero kiel la tri superuloi alvenis al Basel. Ciui tri venis per siai plei modernai trainoi. La germanoi venis per sia eleganta blanca ICV, kiu inauguros la novan epokon de la rapidegai trainoi en Germanio. La francoi venis per la super TGV, train de grand vitesse. Quiu dum experimenta voyaggio atingis rapidezzon de 482 kilometro in ore. Cae la Svissoi venis per sia plei nova locomotivo cun la insigno Fervoio 2000, quiu, malgrau che gi estes nia plei moderna locomotivo, ne celas partopreni en la concurso pri rapidezzo. Nu, quiun oni concrete decidis per la nomita declaro quion subscribis la tri superulo. Estas 12 punctoin quion mi non malongigante resumas. Nome, pli faciligo cae pli rapidigo de la trapasso de la landlimoi. Faciligo por la translimae laboristoi, ili esas tre mult nombrai inter Basel cae la naibara exterlando. Pli fortigo de la regiono kiel loco por internaziai foiroi. Creo de regiona sistemo de antau urbai rapid trainoi, estrainoi. Interplectado de la grand distanzae sistemoi de express trainoi. Pli fortigo de la combinita trafico inter strato cae ferroio. Pli grandigo de la aerodromo de Basel-Mülhus-Freiburg. Translima cun laborado en ecologio, profundigo de la cultura cun laborado cune con pli intensiva lernado de la reciprocae lingvoi, cun funcciado de la universitatoi de Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mülhus, Strasbourg, cun reciproca agnosco de la diplomoi. Se oni rigardas tio in puncto, oni tui vidas che la plei multai estas effectivigendai anca sur pli vasta internazia campo. Giuste tial, la cunlaborado interne de tia regiono havas la funccion de modelo por la interpopolae rilatoi. Ilia estas anca la celo de la Europa comunumo. Compreneble, ni en Svislando ne povas preter vidi che nia lando ancora ne appartenas alla Europa comuno. Caciugi 1993 aligios ne nio povas diri nun. La ideo della regione do povus farige obsoleta, tio esas passinta, ciam inter Francio cae Germinio la land limoi malaperos, dum Svislando restus por ili exterlando. Tio estas aparta temo, al kiu mi certe revenos. Hodiaŭ oni ĝojas pri la bona funkciado de la regiono ĉirkaŭ Basel. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.